Usonae sciencistoi prescribis aranjajon, quiu similas alla enmetata en la orelon auscultilo, quiu helpe de nerimarkeblai subliminai electrai impulsoi stimulas la vagan nervon. Gi tia maniere helpas en el lerno de sonoi de fremda lingvo. Temas pri neinvada tecnico difinata kiel tovo no so. Lau specialistoi, la aranjajo povas esti vaste applicebla, fainigonta ancau alispecan lernadon. En experimentoi prescribitai en NPJ Science of Learning, sciencistoi utiligante precise planitan tempe neinvadan stimuladon de la vaga nervo, signife plibonigis la capablon de anglolingvai personoi distingi sonoin de la mandarena lingvo. Crome, la stimulo ebligis al volontuloi duoble pli rapide percepti iuin sonoin. Generale oni asertas, che plenkreskuloi ne capablas el lerni la son modeloin de la nova lingvo, sed la jusai experimentoi pruvas che tio ne veras concerne ciuin. Sciencistoi supposas, che la tecnico tovo no so avantage influas la lernadon firmigante la nervotransligilan signaladon en la signifa parto de la cerbo. Portempe pliboniĝas la atento pri la sonstimuliloj. Tio favoras longdaŭran lernadon, sed tiu demando postulas tamen pliajn esplorojn.